Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 18 чэрвеня.
Ці паразумеюцца Трамп і Ціхановская?
За мінулую сваю прэзідэнцкую кадэнцыю, калі не памыляюся, но, здаецца, это правяралі, Трамп ніводнага разу, здаецца, не сказаў слова беларуска.
Чаму ў Беларусі жанчына не можа стаць міністэркай абароны?
У нас там каля 25, каля 30 міністэрств. І толькі адно з іх узначальвае жанчына. Толькі адно.
Розніца ў якасці велізарная. Хімік пра склад расійскага і еўрапейскага персіла.
Парашкі гэта, блін, не пра хімію. Гэта прадаецца маркетам. Там, што бы яны не пісалі, там нічога нема. Там тое, што было 70 год таму.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 чэрвеня на амерыканскім тэлебачанні пройдуць дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байдэна і Дональда Трампа. Яны будуць мець некалькі асаблівасцяў.
Па-першае, у студыі не будзе гледачоў. Па-другое, супернікі не змогуць перабіваць адзін аднаго, бо ім дадуць усяго адзін мікрафон.
Папярэднія дэбаты палітыкаў адбыліся падчас прэзідэнцкіх выбараў у 20 годзе. Тады, згодна з апытанкамі, лепшым стаў Байдэн. 53% выбаршчыкаў заявілі, што перамогу ў фінальных дэбатах атрымаў менавіта ён.
Але цяпер сітуацыя іншая. За 5 месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў прысяжныя прызналі Дональда Трампа вінаватым па справе аб фальсіфікацыі дзелавой дакументацыі.
З юрыдычнага пункту гледжання гэта не перашкодзіць яму балатавацца ў прэзідэнты, нават калі ён атрымае рэальны тэрмін. З іншага боку, канчатковы вердыкт, які суддзі вынесуць 11 ліпеня, можа паўплываць на грамадскую думку пра былога прэзідэнта.
Пакуль жа шанцы выйграць выбары ў абодвух кандыдатаў амаль роўныя. Пра тое, што можа быць з беларускім пытаннем і з нашым рэгіёнам пры Байдэне, мы больш-менш уяўляем. А пры Трампе? Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Я проста днямі пачытаў, паслухаў Зінона Станіславовича, які ў чарговы раз хваліў Трампа і казаў, які ён для Амерыкі добры прэзідэнт, колькі ён шмат добрага зрабіў і што ён мае рэцэпты, як скончыць вайну ва Ўкраіне за некалькі дзён. Дарэчы, у Пазняка, па яго словах, таксама ёсць план, як скончыць вайну, праўда, ён з ім не падзяліўся. Але вот сыходзячы з гэтага, наколькі ўсё ж такі Трамп у дачыненні да беларускага пытання, гэта добры ці недобры прэзідэнт? Вот з наша, з беларускага глобуса, калі глядзець на гэтае пытанне.
Ну, за мінулую сваю прэзідэнцкую кадэнцыю, калі не памыляюся, но, здаецца, это правяралі, Трамп ніводнага разу, здаецца, не сказаў слова беларусь. Так што тут можна і шукаць адказ на гэтае пытанне. Безумоўна, яго цікавіць больш глабальныя рэчы і менш цікавіць рэчы, ну, скажам так, то, што мы называем праваабарончыя, вось такім аспекце. Ён больш чалавек такі прагматычны, можна сказаць, напэўна, цынічны, ну, як паводзіць сябе як бізнесмен, нават будучы палітыкам. Вось. І, ну, калі ўж ты задаў пытанні, то пракаментую гэта выказанне Пазняка. Я вось думаю, што калі б, напрыклад, Трамп быў адназначны, меў пазіцыю па Украіне на сёння, ну, за Украіну, там, за дапамогу, то вот колькі б людзей бы сталі яго, забылі пра все яго мінулыя, скажам, грыхі, і сталі б яго за гэта любіць. То бок мы неяк глядзім на... Ну, я разумею, што, хацел сказаць, што я з гэтым усё жыццё змагаюся, увогуле, з такім стаўленнем да людзей, да палітыкаў, да творчых, вось, калі адно пытанне перакрывае ўсё астатняе. А потым чалавек можа ў гэтым адным пытанні змяніцца, і раптам ён вот стаў харошы. Разумееце, вот там, умоўна скажам, 20 гадоў працаваў на Лукашэнку, а потым перайшоў, і вось цяпер ён ужо харошы. Ну, не будзем намекаць, але сэнс такі, што наша стаўленне часам яно сыходзіць вот з аднаго вузкага пытання. І в гэтым сэнсе, ну, то, што Пазняк казаў па Трампу, з яго сыходзячы палітычных меркаванняў Пазняка, то тут, канешне, ёсць шмат з яго пункту гледжання рацыі, паколькі, ну, ён такі вось менавіта Амерыку ставіць, Амерыка перш за ўсё, наперад, ўсё-такі гэта лінія традыцыі ідзе не ад Трампа, даўно рэспубліканцы больш яны такія менавіта праамерыканскія, а дэмакраты яны больш такія інтэрнацыянальныя, ну глабалісцкія на сёння это называецца. І гэта, ну, можна канстатаваць, тут няма ніякага там сораму ці прызнаць гэта, што так і ёсць, і в этом сэнсе, да, Трамп ён вяртаў там вытворчасці некаторыя з США, там эканамічныя поспехі былі пры ім безумоўныя, да кавіду, потым зарылся кавід. Так што я тлумачу, чаму, ну і плюс па такіх сваіх, ну вот хрысціянска-кансерватыўных меркаваннях, канешне, пазняку бліжэй Трамп, чым лібералы. Але мы сыходзім на тым, што вот менавіта все яго баяцца і справедліва баяцца, бо ён такі чалавек, вот менавіта чалавек бізнеса, а не ідэалогіі в пэўнай ступені, што як ён будзе паводзіць сябе ў украінскім пытанні. Што ён там не раз заявляе, што будзе праводзіць аўдыт вот гэтых грошай, якія выдзяляюцца ў краіне. Ну, в гэтым як бы, ну, калі паглядзець, калі бы то не казаў не Трамп, а хто-небудзь харошы, то в этом нічога кепскага, да? Ну, трэба...
Можа, нават карыснае.
Да, да, правяраць, как бы, каб грошы не раскрадаліся, ці на тым баку амерыканскім, ці на тым украінскім, што больш верагодна, да? Каб яны даходзілі туды, куды яны павінны даходзіць. Бо, ну, сапраўды, грошы выдзяляюцца, але частка іх, ну, просто гэта ідзе на амерыканскі ваенна-прамысловы комплекс, яны закупляюць там всю гэту ўзбраенне там і перадаюць, альбо не перадаюць, альбо не вельмі хутка перадаюць Украіне. Это няма такого, каб США выдзялялі гэта непасрэдна грошы ў краіне, казалі, трацьце на што хочаце. Нет, гэтыя грошы ідуць на закупку нейкіх рэчаў ўнутры ЗША, ну, ваеннага абсталявання і ўзбраення і потым ужо ў краіну. Так што я не ведаю, з яго авантурным характарам, як ён заяўляе, што ён там закончыць вайну, канешне, гэта, ну, малаверагодна. Это, ну, але справа тым, што, ну, новая адміністрацыя, калі будзе, яна будзе не звязана, скажам так, нейкімі, ну, маральнымі абавязкамі ці нейкімі падыходамі старой, і ў яго то, што называецца табула раса, гэта чыстая дошка. Ён можа прапанаваць любыя падыходы, раптам некаторы з іх спрацуе. Так што вот это яго, ну, такая заява, што вот я кшталту вырашу, канешне, можна за яе смяяцца, але ну, ёсць нейкія падставы, на гэта вот па тых прычынах, што я казаў, што типа новая адміністрацыя можа па-новаму паводзіць, і раптам Масква і Кіеў паглядзяць, што, ну, няма чаго рабіць, трэба пагаджацца. Зноў-такі, паўтаруся, верагоднасць малая. На сёння здаецца, што, ну, на сённяшнім тупіку, на полі боя, ну, скажам так, такой патавай сітуацыі, калі спачатку там 23-м украінскі наступ, скажам, заглынулся па вялікім рахунку стратэгічным, потым уже зараз у расейцаў была перавага, але іхні наступы аказались там на 300 метраў па максімуму, то бок не такія актыўныя, як самі рускія спадзяваліся. І калі такая вось супрацьстаяння, то не бачна палітычных прычынаў як бы для нейкага развязання, для нейкага мірнага пагаднення. Это, ну, не мірнага, а любого пагаднення. Бо яно магчыма толькі калі нешта пахіснецца, калі нешта некай бок пачне перамагаць, ну, звычайна, в такіх сітуацыях, ну, каб не змагацца там да апошняга, то бакі прыходзяць да нейкіх перамоваў. Так, так кажа традыцыя, гісторыя.
Працягваем размову з Віталём Цыганковым.
Да дадзенага пытання мяне падштурхнула развагі над апошнім візітам Ціхановскай у ЗША. Дзе ізноўку былі сустрэчы на вельмі высокіх узроўнях, там дзярждэпс, Савет бяспекі, там, ну, там і ўсё астатняе. І мы вяртаемся да патэнцыйнага прыходу да ўлады Трампа. У чарговы раз. Ці атрымаецца, з улікам тваіх слоў, пра тое, што Трампа беларускае пытанне не цікавіць, як нейкае дробнае і нязначнае, кантакты на такім узроўні, якія ёсць зараз, калі там і з Байдэнам гарбаткі папіць, там і сустрэчы на высокіх узроўнях, атрымаецца вось у беларускіх дэмсілаў наладзіць з Трампам, трампістам, трампісцкім кабінетам адносіны.
Канешне, я, калі нешта не адбудзецца, не пройдзе нешта надзвычайнае, радыкальнае, то я не бачу нічога, ніякіх прыкметаў таго, каб змянілася кардынальна замежная палітыка ЗША. Она, в прынцыпе, у большасці пытанняў дастаткова паслядоўная. Ёсць, ну, то, што мы называем бюракраты, ну, в хорошым сэнсе слова, людзі сядзяць у міністэрствах, акрамя найвышэйшых кіраўнікоў, там, дзярждэпу і іншых, астатні людзі там не мяняюцца пасля прыходу новай адміністрацыі. Мяняюцца толькі міністра, максімум намеснікі міністра, все кіраўнікі аддзелаў не мяняюцца. Да таго ж трэба сказаць, што большасць рэзалюцый амерыканскага кангрэса ў справе Беларусі, яны маюць што? двухпартыйную падтрымку, звычайна гэта традыцыя, ее ініцыятарамі таких рэзалюцый, вот зараз там чарговы прымаецца акт аб дэмакратыі Беларусі. Пра што, ну, вельмі важна, што там все-таки падтрымка рэальная для беларускай незалежнай супольнасці, для беларускіх медыа, і як заўсёды выступаюць там і рэспубліканскія, і дэмакратычныя кандыдаты. Таго ж можна сказаць, што вось вельмі, ну, скажам, да вот этой сітуацыі беларускай в свой час, напрыклад, рэспубліканец Буш был вельмі далучны. Ён чытаў в эфіры «Свабоды» імёны палітвязняў, ну, там, кожному великому человеку, там Вацлав Гавел одно имя зачитал, Буш своими словами сказал имя белорусского политвязня в 10-м годе, когда первый у нас политвязня, ну не первый, а вот на той момент после разгрому 19 снежня 2010 года. И то бок и республиканские, и демократичные президенты проявляли интерес до Беларуси, когда она была, ну, на парадку дня. Вот, в этом сенсе, ну, кажу, только когда нечто стратегично изменится, вот что мне, ну, мало уявляется магчымым, бо все-таки, ну, такие, ведаете, коли первый раз пришел Трамп, не гаранты абсолютно, что он придет другий раз, я бы зараз не давал бы навод там 60 на 40, там 50-50 максимум. И много было таких катастрофичных прогнозов. Ну, ведаете, наша публика, ну не наша, любая, особливо у там фейсбуках, одни писали, что война будет, другие писали, что он там разбурит американскую демократию, сродки массовой информации позачиняют. Это они оценивали того Трампа, который шел на выборы. И он не изменился, и он стал президентом. И что? Ничего из этих катастрофичных прогнозов не отбылось. Мне бы навод хотелось бы некоторых людей таких тыркнуть носом. И это не тому, что таки Трамп оказался таким хорошим. Ну, может быть, его специфичные рысы характера никуда не делись, какие створают ему проблемы. А тому, что Америка все-таки усталеванная система, где есть Конгресс, где есть громадская думка, где есть пресса, где, я помню, когда там Трамп после прихода до, ну, перемоги на выборы праз некалькі месяцев сустрелся с Путиным, и як его критиковали не только либеральные, але и Fox News, республиканский телеканал, як его мутикали там все консервативные сенаторы и республиканцы, и он просто, напевно, был в шоку, и уже так не дозволялся такое занадто доброе ставление до Путина, то бок гэта система, ну, працуя, нема у меня таких, вот ведающий, раз уж ты мне такий комплимент зарабил, это американскую политику систему, нема ніякого мне прогноза, что вот Трамп може нечто кардинально переломить в этой системе. Он и не хочет, вот в чем справа. Але навод, коли он захочет стать там неким, как его оппоненты зараз кажут, диктатором, там, что это немагчимо на сегодня. Это его первый термин показал, что ніяких, и он, до речи, ніякой войны не провел, а первый президент за опошний, там, послевоенный, который ніякого военного конфликта не распачал, это был Трамп, что так само довольно цікаво гучить. При все его вот такой нібыта агрэсіўнай рыторыцы.
Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, што будзе з беларускім пытаннем, калі да ўлады ў ЗША прыйдзе Дональд Трамп.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму ў Беларусі жанчына не можа стаць міністэркай абароны?
У нас там каля 25, каля 30 міністэрств, і толькі адно з іх узначальвае жанчына. Толькі адно.
Розніца ў якасці велізарная. Хімік пра склад расійскага і еўрапейскага персіла.
Парашкі гэта не пра хімію, гэта прадаецца маркетынг. Там што бы яны не пісалі, там нічога няма. Там тое, што было 70 год таму.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Капітан зборнай Францыі па футболе Кілян Мбапэ прапусціць наступныя матчы групавога этапу чэмпіянату Еўропы па футболе, паведамляе Ле Фігаро. У пераможным матчы з Аўстрыяй ён зламаў нос, у адным з эпізодаў стукнуўся тварам аб саперніка. Аднак паўабаронца французскай зборнай Адрыен Рабьё кажа, што Мбапэ магчыма вернецца да трэцяй гульні ў групе. Аперацыю яму рабіць не будуць, а вырабіць спецыяльную маску, якой форвард выйдзе на поле. Рамелу Лукаку стаў першым футбалістам у гісторыі чэмпіянатаў Еўропы, у якога за матч адмянілі два галы. Здарылася гэта ў паядынку са Славакіяй, якой зборная Бельгіі сенсацыйна прайграла. У першым моманце Лукаку апынуўся ў афсайдзе, а ў другім яго партнёр, які аддаў галявую перадачу, згуляў рукой.
Чемпіён Беларусі мінская Дынамо ў першым раўндзе адбору футбольнай лігі чэмпіёнаў згуляе з Пюніком з Арменіі. Першы матч мінчукі правядуць у ліпені на нейтральным полі, гульня ў адказ адбудзецца ў Арменіі. Бостон 18 раз стаў чэмпіёнам Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Фінальная серыя ў Даласа выйграна з лікам 4-1. Бостон стаў самым тытулаваным клубам у гісторыі НБА. 28-гадовы беларускі баскетбаліст Максім Салаш працягне выступаць за французскі клуб «Бург». Новае пагадненне дзейнічае да наступнага лета. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі новая жанчына-міністрка працы і сацабароны. Жанчыну на гэтую пасаду прызначаюць не ўпершыню, але гэта адзіная жанчына ва ўрадзе. Астатнія міністры суцэльна мужчыны.
Уявіць сабе жанчыну-кіраўніцу Міністэрства ўнутраных спраў, як, напрыклад, у Літве, у Лукашэнкаўскай Беларусі складана, ці жанчыну-міністрку замежных спраў, як у Германіі, ці прэм'ер-міністрку, як у Даніі. Пра прэзідэнтку, як у Мексіцы, мы памаўчым, хаця ў прынцыпе ў нас ёсць і свая прэзідэнтка Светлана Ціхановская.
А вось міністрка працы і сацабароны гэта нібыта так і трэба, маўляў, каму як не жанчыне корпацца ў сацыяльных пытаннях.
Пра сітуацыю з кіруючымі пасадамі ў цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусі разважае гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Так, гэта працяг традыцыі на самой справе. Таму што за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі адзін міністр-мужчына узначальваў менавіта Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Заўсёды гэта былі жанчыны, ну і гэта таксама стэрэатып, вось як бы займацца рынкам працы, займацца пенсіямі, там дапамогай, сацыяльнай абаронай, вось гэта тое, чым, у чым жанчыны будуць разбірацца, у чым яны як бы здольныя і гэтак далей. Але я б не сказала бы, што гэта больш такая простая праца, чым, напрыклад, узначальваць Міністэрства абароны альбо там Міністэрства замежных спраў альбо ўнутраных спраў. І асабліва вось зараз, калі і на рынку працы, і з пенсіянерамі, і з усімі, хто атрымлівае сацыяльную дапамогу, у нас як бы такое складанае становішча. Але так, я згодная з тым, што ў нас, ну, у нас ёсць адна жанчына-міністрка.
Я выбачаюся, можа, пераб'ю. А можа быць, тут яны как бы вырашылі, што, ну, умоўна кажучы, ёсць жа ж там мужчынскія нейкія прафесіі, ёсць жаночыя, можа, яны вырашылі, што гэта міністэрства, гэта, умоўна кажучы, жаночае міністэрства.
Вось я пра гэта і гавару. Вось так, як бы так, адпаведна і мы і думаем, таму што, ну, увесь час менавіта жанчыны узначальвалі гэта міністэрства, яшчэ раз быў толькі адзін мужчына, выключна учэння, а так толькі жанчыны. Але жанчыны яшчэ ў нас узначальвалі Міністэрства аховы здароўя. Гэта вось гэтая як бы мама, значыць, мама мамы сына Александра Лукашэнкі, і гэта Лілія Ананіч, якая узначальвала Міністэрства інфармацыі. А так жанчыны ў нас былі толькі менавіта ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Ну так вось гэта як быццам тое, чым жанчыны могуць займацца, у чым яны здатныя і гэтак далей. Але глядзіце, што наогул вось тут хочацца сказаць. Па-першае, менавіта ў выканаўчай уладзе ў нас менш за ўсё жанчын. Вось калі мы там возьмем парламент, альбо там штосьці іншае, там мы знойдзем жанчын. Недастаткова, але знойдзем. Але вось менавіта ў выканаўчай уладзе ў нас там каля 25, каля 30 міністэрств, і толькі адно з іх узначальвае жанчына. Толькі адно. Вось мне таксама было цікава, каго прызначыць, бо Ірына Касцевіч, яна ж даўно ўжо пайшла ў дэпутаткі, і было месца вакантнае некалькі месяцаў. І вось я думала, ну няўжо не будзе ніводнай жанчыны. Не, усё ж такі адна жанчына будзе, але яшчэ раз сярод міністраў, акрамя яе няма жанчын, сярод віцэ-прэм'ераў у нас ніколі не было жанчын. Вось віцэ-прэм'еры гэта толькі тое, дзе мужчыны. А далей, напрыклад, вось гэты ўсе, вось гэтая вертыкаль, у нас, мне здаецца, 118 раёнаў і толькі 5 з іх узначальваюць жанчыны. То есть вось уся гэтая выканаўчая ўлада, яна ў нас мужская. І нават буйнымі там прадпрыемствамі таксама ў нас кіруюць мужчыны. Вось жанчын у выканаўчай уладзе амаль няма. Але вернемся да вось гэтай Наталі Паўлюченкі, якую прызначылі. Ну, што мне па-першае хочацца сказаць? Я па-першае паглядзела яе біяграфію і што я бачу. Значыць, яна ўсё жыццё працавала менавіта на баку дзяржавы. Значыць, яна скончыла, між іншым, прыватны універсітэт па спецыяльнасці фінансы і крэдыт. Яна вось менавіта займаецца фінансамі, яна лічыць грошы, яна эканаміст. І ўсё жыццё яна працавала, як я сказала, на баку дзяржавы, спачатку падатковым інспектарам, а потым яна працавала ў мінскім райвыканкаме, потым у адміністрацыі цэнтральнага района горада Мінска, потым у мінскім облсполкоме і уже адтуль прыйшла ў гэтае міністэрства працы і соцабароны. Таму глядзіце, вось гэты чалавек, які, ну, як бы ні разу не быў на баку, ну, як бы звычайных працаўнікоў, не быў тым больш на баку, напрыклад, прадпрымальнікаў, там вось камерцыйных прадпрыемстваў недзяржаўных і гэтак далей. Яна як бы ўсё увесь час працавала з грашыма, якія, ну, зарабіў хтось іншы. А яна займалася тым, што гэтыя грошы яна пера, як бы, вось, пера, ну, на разны, як бы, перадавала нейкім там бакам, але сама яна, ну, ніколі гэтыя грошы не зарабляла, і вось тое, што можа, гэта працаваць уже з тымі грошамі, якіх хтось іншы здабыў. Але яшчэ другое, вось, на што я звярну увагу. На самой справе сёння Міністэрства працы і сацыяльнай абароны – гэта вельмі важнае міністэрства. Яно як бы заўсёды важнае, але зараз, калі ў нас такія праблемы на рынку працы, калі ў нас і працадаўцы, і чыноўнікі прызналі, што не хапае такой колькасці рабочых рук, што ў нас, значыць, вось такі дэфіцыт кадраў, значыць, вось гэта праблемы на рынку труда, яшчэ ў нас праблемы з пенсіямі, таму што, ну, зразумела, там трэба рэфармаваць, бо праз некалькі гадоў, ну, у нас там зусім не будзе грошай, у нас 2 мільёны пенсіянераў, ну і таксама вось са шмадзетнымі сем'ямі, з беспрацоўнымі і гэтак далей. Але я, як, ну вось выкладчыца, я заўсёды гляджу, якую адукацыю мае чалавек, які вось прызначаны на нейкі пост. І вось яшчэ раз, гэтая жанчына, яна эканаміст, яна займаецца фінансамі, але сёння вось такія міністэрствы узначальваюць, ну, у заходніх краінах людзі з вельмі добрай адукацыяй і адукацыяй не такой фінансавай, а хутчэй сацыялагічнай, паліталагічнай, дэмаграфічнай, бо, ну, ёй жа трэба займацца развіццём чалавечага патэнцыялу цэлай краіны. Гэта значыць вось менавіта думаць, а як будзе развівацца насельніцтва Беларусі, а якія тут, значыць, трэнды, а што можна зрабіць, а як можна палепшыць і гэтак далей. Але я думаю, што яе адукацыі, ну, у яе афіцыйнай біяграфіі нічога няма, вось акрамя гэтага камерцыйнага інстытута, ну, як бы не дапаможа ёй, ну, прынімаць такія стратэгічныя рашэнні.
У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Яна патлумачыла, чаму ў Беларусі жанчына не можа стаць міністркай абароны.
Далей у праграме Еўразум.
Розніца ў якасці велізарная. Хімік пра склад расійскага і еўрапейскага персіла.
Парашкі гэта не пра хімію, гэта прадаецца маркетинг. Там, што бы яны не пісалі, там нічога няма. Там тое, што было 70 год таму.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Кампанія Apple Original Films назвала дату виходу будучого повнометражного фільму об знакомитих автогонках «Формула-1», головну роль у якому виконає Бред Піт. Міжнародна прем'єра відбудеться 27 червня 2025 року, пише Верайті. На екрані Піт увасобить былого гонщика по імені Сонні Хейс, який вертається на спаборництво разом со своїм товаришем, каб отримать перемогу у чемпіонаті. Белорусские кинокритики Ирена Котялович и Максим Карпицкий трапили у жюри престижной американской кинопремии «Золотый глобус». Яны поудельничают у выборы наилепших киностужек за 2024 год. Сама премия пройдет на початку 25-го. Премия «Золотый глобус» присуджается Голливудской ассоциацией замежной прессы с 1944 года. У американской киноиндустрии она лечится другой по престижности после «Оскара». Белорусские кинокритики не первый год судят фильмы «Золотого глобуса». Котялович и Карпицкий уваходили у журы летось, а Котялович была там и у 2022 года. Белорусский политутякач, режиссер Андрей Гнёт обскардил решение сербского суда по его экстрадиции в Беларусь. Про это он написал на своей сторонце у Инстаграме. Только что была подадена великая апелляция, якая спречивает решение высшего суда Белграда об моей экстрадиции в Беларусь, поведомил он. Гнёт опубликовал фотосдымок с великим стосом документов и потлумачил: то, что вы бачите, это доказы моего политического переследу, катавания и бесчеловечного обыходжения. Андрей Гнёт, режиссер телерекламы и музычных клипов, а так само сузасновальник свободного объединения спартовцев «Созбай», якое режим Лукашенко признал экстремистским формованием. И он покинул Беларусь по политичных мотивах. У кастрычнику 2023-го его затримали у Сербии по водле ордера Интерпола. Официальный Минск обвестил Гнёта у международной вышук, обвиноватившей у невыплате податков. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Идите у краму, купляйте пральный порошок международного бренда и думайте, что отрымаете проверенную якость? Не факт.
Пакуль беларусам застаецца толькі выраблены ў Расіі персіл, прычым з надпісам кірыліцы. У Еўропе ж прадаецца арыгінальны персіл. І розніца не толькі ў літарах, якімі напісаная назва, але і ў складзе.
Разам з навукоўцам-хімікам Еўрарадыё разабралася, у чым розніца паміж парашкамі, якія прадаюцца ў Беларусі і ў Польшчы. І вось што з гэтага атрымалася.
Калі паглядзець уважліва хімічны склад расійскага і польскага персіла, то ён не моцна, але ўсё ж адрозніваецца. Расійскі пральны парашок выглядае так: ад 5 до 15% аніённых пар, менш за 5% неіёнагенных пар, фосфанаты, мыла, энзимы, консерванты, фарбавальнікі і аддушкі. А польскі выглядае так: таксама ад 5 до 15% аніённых пар, менш за 5 неіёнагенных пар, цэаліты, фасфанаты, полікарбаксілаты, ферменты і парфюмерная кампазіцыя. На думку вучонага-хіміка Сергея Бесараба, склад, які пішуць на пакетах з парашком, абсалютна неінфарматыўны.
То бок яны дапускаюць велізарны абшар, па-першае, у тлумачэнні, а по-другое, у самим складе, у колькости самих компонентов. Вот. И тому, в принципе, навод, ну, коли глядеть, только выбирающий порошок, глядеть только на то, что там написано, то это абсолютно ничего не даст. Потребно шукать в интернете по назве этого порошка, как бы, так званые протоколы безпеки, в яких буде указываться, какие прикладно там складники, ну, и какая у них есть безпека, те они небезпечные, значит, так. Тому что с кропки гляджения хімика, тое, что написано на упаковцы гэта, яно не значит нічога. Там не могло быть написано нічога, і был бы такі ж эфект. То бок абсолютная неінформативність. Ну, але што ёсць, то ёсць, як бы, да, і калі паглядзець на, наприклад, тыя ж вот персілы, што мне скідвалі, піскі і польскі, да, наприклад, розніца ў тым, што калі павыкрэсліваць аднолькавыя, да, ну, возьмем, павыкрэсліваем аднолькавыя рэчывы, і атрымоўваецца, што для персіла у расійскім ёсць нейкія мыла, да, як бы гэта для мяне не зразумела, што такое мыла, таму што мыла гэта, умоўна кажучы, солі вось гэтых тлустых кіслот, як бы, да, як гаспадарчае мыла там. Ну, гэта некае дзікунства, я не ведаю, можа гэта пераклад, асаблівасці пераклада там ці што, як бы не разумею, ну, што там мыла. Ёсць кансерванты і фарба, напрыклад, да. у польскім персіле ёсць цыаліты і полікарбоксілаты. Вось. То бок, калі толькі на гэта, да гэтага апеляваць, то там розніцы асаблівай у мыючай, мыючых, так бы казаць, якасцях быць не павінна. Да? Таму што гэтыя рэчы яны ніяк не датычны да мыючых уласцівасцей. Цыаліты тыя ж, напрыклад, і полікарбоксілаты, якія ў польскім парашку ёсць, а ў расійскім няма, яны адказваюць толькі за выдаленне накіпу.
Про тое, ці можа пральны парашок выклікаць алергію, сказаць, гледзячы на склад, амаль нічога немагчыма.
Адзінае, што можна азначыць, што вось яны пішуць у складзе там парфум, парфумерная кампазіцыя нейкая, да, пішуць і расейцы, і еўрапейцы, але ў Еўропе па патрабаванням Еўракамісіі патрэбна расшыфроўваць вось гэту парфумерную склад парфумернай кампазіцыі, калі ў ёй ёсць нейкія кампаненты, якія могуць маць алергенагенны патэнцыял. Таму як бы у Расіі проста пішуць парфум, і там незразумела што, можа, як бы адзін Господь Бог ведае, як бы, да? А у Польшы той жа яны пішуць таксама парфум, але ў канцы заўсёды яны расшыфроўваюць, што яшчэ ўваходзіць у гэты склад. То бок на які-небудзь там лінолол, ці цытранілол, ці што-небудзь вось такое.
Галоўныя кампаненты, якія ўваходзяць у склад пральных парашкоў, гэта аніённыя і неіёнагенныя пар, паверхнева-актыўныя рэчывы. На першы погляд, у расійскім і польскім варыянце не адрозніваюцца, але па словах Бесараба, тут можа быць пара важных нюансаў.
Значыць, па кампанентам заўсёды пішуць, ну, большасць парашкоў, як бы там пішуць, што 5-15%, напрыклад, аніённых паў, і менш за 5% неіонагенных паў. Неіонагенныя павы, ну, гэта таксама такая звычайная рэч, як бы, ну, магчыма, напрыклад, у Расіі ёсць дзяржынскі завод хімічны, які робіць тыя ж неіонагенныя паў свае, да? Магчыма, расійцы выкарыстоўваюць тыя, што робіць Дзяржынск, а еўрапейцы выкарыстоўваюць тыя, што робіць, напрыклад, Акзанобель. Да, і розніца ў іх, в прынцыпе, гэта як розніца сусветаў у якасці. Ну, вельмі вялікая розніца, да. Я дапускаю, што такое можа быць і ўздзейнічаць неяк на мыючыя ўласцівасці. То бок, чаму расійскае мые гор. Але гэта вельмі малая верагоднасць, таму што, хутчэй за ўсё, вытворца патрабуе, каб, напрыклад, быў нейкі узровень, ну, я спадзяюся, што вытворца патрабуе, каб быў нейкі ўзровень чысціні таго спава. Таму больш верагодна, вось, вяртаючыся да тых лічбаў, што яны пішуць у складзе, 5-15%. То бок, напрыклад, палякі кладуць 15%, то бок, апошнюю лічбу этого дыапазона расійцы кладуць першую. І тое, і другое, як бы, яно падыходзіць для таго, каб яго можна было прадаваць. То бок, гэта ўсё дапускаецца, але розніца ў 3 разы.
На думку эксперта, сучасныя пральныя парашкі – гэта квінтэсэнцыя маркетынгу, а хімія адходзіць на другі план.
Парашкі – гэта не пра хімію, гэта прадаецца маркетынг. Там, што бы яны не пісалі, калі глядзіш склад, там нічога няма. Там тое, што было 70 год таму. Абсалютна, гэта не пра хімію, не пра некія хімічныя інавацыі. Гэта проста маркетынг, гэта некі там вось маркетынг. І таму, безумоўна, любыя вытворцы, ну, гэта ідзе, напэўна, ад сама ад кіраўніцтва нават, да. Яны як бы спрабуюць знайсці такі кампраміс, дзе б трэба было не шмат паў туды пакласці, але каб мыла яно плюс-мінус дастаткова. І таму як бы вось уводзіцца гэты дыяпазон 5-15. А ўсё астатняе засыпаецца проста звычайнай содай.
Сёння пажадана выбіраць парашок, які не ўтрымлівае парфумаў і фарбавальнікаў, лічыць эксперт.
Ну, яны ёсць, яны існуюць, і, але яны, дарэчы, ну, каштуюць не сказаць, што танна. Першы этап – это, канешна, всё-такі паглядзець склад. Другі этап – гэта паглядзець, як бы, паколы бяспекі на гэтыя парашкі. Там будзе больш, як бы, ну, дакладна расшыфраваны гэты склад. Вось, парашкі, якія не маюць парфумы, не маюць фарбавальнікаў, гэта ўжо як індикатор, што якасць у іх, в прынцыпе, лепшая. То бок, яны як бы больш з павагай адносяцца да свайго пакупца, да свайго карыстальніка, і таму кладуць туды часцей. І больш такія мягкія павы, і не кладуць якіх-то алергенаў. То бок, яны больш клапоцяцца пра свайго карыстальніка. І якія брэнды? Тут абсалютна няма ніякай сістэмы. То бок, все разрэкламаванае, тое, што як бы адразу лезе ў вочы, гэта дакладна, вось як і з санскрынамі тымі, гэта дакладна тое, што любому думаючаму чалавеку не патрэбна. у апошні момант гэта купляеце тое, што лезе вам у вочы, як ёсць такое выказванне. Калі вам штосьці даюць бескаштоўна, значыць прадаюць вас.
Многія сусветныя брэнды сышлі з Расіі і Беларусі пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Некаторыя расійскія вытворцы карыстаюцца момантам і вырабляюць сваю прадукцыю пад падобнымі назвамі. Розніцу, як бачым, заўважыць не так лёгка, але яна ёсць і ў якасці, і ў складзе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.